antaŭ dek tagoj aperis ĉe Vinilkosmo la muzikvidaĵo de Ale Kosabela, videoregistrita kun internacia kunlaboro fare de Rogener Pavenski, La Pordo. Temas pri esperanta popmuzika unuopaĵo kun instrumenta kaj kantita versio plenumita de internaciaj gekantistoj: Ale, Argentino; Mirei, Benino; Amir, Bosnio, Danio; Flavio, Rogener, Brazilo; Linda, François; Anne, Jomo, Flo; Jean-Claude, Francio, Occitanio; Jonimo, Germanio; Chiara, Italio; Jomart kaj Natasha, Svedio. La muzikon kaj poziecajn vortojn por tiu pop muzika vidaĵo verkis Ale Kosabela. La bela surprizo estas, ke la muzikvidaĵo kantita en Esperanto estas subtekstigita jam per dek lingvoj, inkluzive de la pola. Bedaŭrinde, la traduko atestas, ke ĝin farinto ne finkomprenis la originalan tekston. Kvar fuŝtradukoj en tiu malgranda teksto ŝajnas tro. Eble la plej ŝoka estas nedistingo de diferenco inter vekiĝo kaj elnitiĝo. Espereble tiaj riproĉetoj ne rilatas al aliaj nacilingvaj versioj. La oficiala muzikvidaĵo jam de pli ol unu semajno troviĝas en YouTube kaj rikoltis jam multajn pozitivajn kaj entuziasmajn reagojn. Cetere troviĝas en ĝi ankaŭ la originala teksto de la poemo kaj subtekstigoj en dek lingvoj, kiujn eblas laŭplaĉe ŝanĝi. El inter la komentoj ne referencu al la vortoj de Ursula Grattapaglia, kiu sendante la tradukon en la germana de La Pordo skribis: mi sendas al vi en germana lingvo vian emocian poemon, ke ĝi disvastiĝu tra la verda kaj alikolora mondo. La muzikvidaĵo La Pordo, kiel bita unuopaĵo en diversaj formatoj kaj kiel muzikvidaĵo, estas disponigita ĉe la retejo de Vinilkosmo. El ĝi ni kun plezuro ekscias krome, ke jam ĉi-jare Ale Kosabela partoprenis interesan projekton en la stilo Playing for Change, kiu iamaniere plenumas la desiron de Ursula Grattapaglia. Nome temas pri nova versio de lia canto La Pordo, ĉifoje prezentita per la voĉoj de Internacia Teamo.